Lai augstajās dienās apsildītu mājokli, iespējams izmantot dažādus energoresursus. Šoreiz uzzināsi vairāk par elektroenerģijas izmantošanu apsildei. Mūsdienās ir pieejamas daudz un dažādas elektroierīces mājokļu apsildei. Gandrīz visu elektrisko sildītāju efektivitātes koeficients ir 1. Tas nozīmē, ka patērējot 1 kWh elektroenerģijas, tie spēj saražot līdz 1 kWh siltumenerģijas. Atšķiras tikai to siltuma izplatīšanas veids telpā. Nākamajās sadaļās uzzināsi par to veidiem.